Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Tiedosta tunnelukkosi, rauhoita hengitys, elä omaa elämääsi. Elämäntaito-oppaiden ja niin sanotun hyvinvointikirjallisuuden myynti on kasvanut tasaiseen tahtiin. Ilmiö rantautui Suomeen 1990-luvulla, myynti alkoi kasvaa 2000-luvun alussa ja menestys ja kasvu on ollut vahvaa tänne saakka. Tunteet, seksi, työelämä, ajanhallinta, ravinto, oma koti. On vaikea keksiä elämänaluetta, jota elämäntaito-oppailla ei paremmaksi saisi. Ajantasan suora linja kysyy tänään, mitä elämäntaito-oppaiden ja elämäntaito-ohjeiden maailmalta haetaan? Mikä selittää tämän itsehallintaoppaiden yhä jatkuvan buumin? Minä olen Kati Lahtinen. Tervetuloa ajantasan seuraan. Miten saan ystäviä, menestystä ja vaikutusvaltaa? Se lienee elämäntaito-oppaiden klassikko. Tuo vuonna 1937 julkaistu Dale Carnegien opas oli kyllä vahvasti edellä aikaansa, kun se 30-luvulla julkaistiin. Tätä elämäntaito-oppaiden buumia ja suurta aikaa eletään nyt 2010-luvulla. Nämä elämänhallinta- ja elämäntaito-oppaat, ne kertovat, mikä elämässä on mennyt vikaan ja miten sen voi korjata. Mutta voiko sellainen projekti kuin elämä tai projekti nimeltä Minä itse olla koskaan valmis? Vai perustuuko oppaiden suosio juuri siihen ihmisen jatkuvasta epätäydellisyyden tunteesta pursuavaan bisneksen mahdollisuuteen? Ajantasan suorassa linjassa keskustellaan tänään siis tästä elämäntaito-oppaiden kummallisesta kiehtovasta maailmasta, josta löytyy ratkaisua vähän kaikkeen. Mikä niissä oppaissa kiehtoo, miksi sellainen tarttuu käteen ja mikä selittää tätä oppaiden buumia? Puhelinnumero tähän lähetykseen on 020317600. Sähköpostia voi laittaa osoiteeseen ajantasa@yle.fi ja keskustelu on jo käynnissä tuolla ajan Radio Suomen lähetysikkunassa. Siellä esimerkiksi myös Jö Max toteaa, että tämä on nopeasti ohimenevää huuhaata. Pian divarien pöydät notkuu noita oppaita 10 sentin tarjoushintaan, mutta jos buumi on alkanut 90-luvulla ja jatkuu edelleen, niin ei se nyt ihan nopeasti ole mennyt ohi. Se, onko kyse huuhaasta, onkin sitten vähän vaikeampi kysymys ja sitä käsitellään varmasti nyt. Siis lähetysikkunassa keskustelua voi käydä Twitteristä tunniste hashtag ajantasa, sähköposti ajantasa@yle.fi ja puhelinnumero lähetykseen vielä kerran.
Suoran linjan puhelinnumero on 020317600, siis 020317600. Puhelun hinta on 8,35 senttiä puhelu plus 16,69 senttiä minuutilta. Hinta on sama niin lanka kuin matkapuhelimesta soitettuna.
Tässä itsehallinta- ja elämäntaito-oppaiden maailmassa meillä on lähetyksessä myös vieraana työelämän ja henkisyyden tutkija, filosofian tohtori Mira Karjalainen. Tervetuloa.
Kiitos.
Puhumme muun muassa tästä työelämän ja henkisyyden ja mindfulnessin ja sellaisen yhteydestä kyllä tässä seuraavan tunnin aikana, mutta ensin mennään nyt siihen, että mikä näissä oppaissa viehättää. Siis sinulta en kysynyt sitä, että millainen minun pitäisi olla, että pärjäisin tässä maailmassa, mutta onko se se kysymys, mihin näistä oppaista vastausta haetaan?
Ehkä siinä mielessä, että maailma on muuttunut monimutkaisemmaksi ja epävarmemmaksi, etenkin jos ajatellaan työelämää. Ja siinä mielessä se, että meillä ehkä koetaan enemmän tarvetta erilaisiin oppaisiin, koska suhteet saattavat olla lyhyempiä tai ne on erityyppisiä, työelämä muuttuu jatkuvasti, vaaditaan uudenlaisia taitoja ja tämä kaikki aiheuttaa sen, että ihmiset kokee tarvetta hallita omaa elämänsä. Mutta sinänsä mä oon miettinyt tätä asiaa, että onko elämänhallinta jollain tapaa kateissa? Ei välttämättä niinkään, vaan se, että nyt on kovempi tarve täydellistymiseen. Ehkä elämänhallinta on kadonnut, vaan tilanne on tuo täydellistymisen pyrkimys.
No kuka sen pyrkimystymisen meille on luonut? Nämä oppaatko? Tekeekö ne siis sitä epätäydellisyyden tunnetta meissä ja sitten sen jälkeen päästäisiin, löydetään se vastaus sieltä oppaasta?
Osittain, mutta kyllä mä näen, että tässä on syvällisempikin tausta ja se on ylipäätään yksilöllistyminen, individualismi. Asioita katsotaan enemmän ja enemmän minän kautta, yksilö edellä, joka tarkoittaa sitä, että silloin kun me kaikki ollaan omia erityislaatuisia yksilöitämme, niin meidän täytyy olla erityisen hyviä siinä. Keskinkertainen ei ehkä enää ole sellainen sopiva tai kelvollinen olemisen muoto.
No, mikä siellä sitten siellä kirjallisuudessa viehättää? Tarjoako se nyt sitten oikeasti meille helpot ratkaisut niinkin vaikeaan asiaan kuin, että millainen olisi täydellinen minä?
Se ainakin pyrkii tarjoamaan niitä. Se, että varmaan joillekin ne toimii, monelle ei, mutta että se, että niitä voisi pitää tällaisena kaiken kattavina ratkaisuna tai lääkkeinä nykyajan epävarmuuteen, niin siihen väittämä ei lähtisi mukaan.
Mutta sitähän meille annetaan, sitä meille myydään. Joku meissä uskoo siihen, että täältä se ratkaisu löytyy.
Niin, ja sitten sehän on yksi, usein nämä erilaiset elämäntaito-oppaat on sellaisia, että ne keskittyykin tiettyyn asiaan, vaikkapa ole hyvä kasvattaja tai ole hyvä parisuhteessa tai pärjää työelämässä. Ja tämä tekee sen, että kun elämä kokonaisuudessaan on monimutkaisempaa ja meillä on niin kauhean paljon näitä kohtia, missä meidän pitäisi olla täydellisiä, niin se aiheuttaa sen, että on ehkä mukava napata niistä yksi, vaikkapa siivoaminen, konmari. Mm. Kun siivoat elämäsi kuntoon, niin sitten kyllä siellä sängynkin puolella menee hyvin tyylisesti. Että tämä tekee sen, että me napataan joku juttu, tartutaan siihen ajatella, että silleen kaikki meidän ongelmat on ratkaistu.
Mutta on ihan mahtava lupaus. Siis kerta kaikkiaan, jos olisi niin, että laittamalla sukat nättiin järjestykseen myös seksielämä on kunnossa ja talouskin ehkä siinä hoituisi se pään sisäinen maailma, niin sehän olisi aivan mahtavaa. Että onko nyt kuitenkin niin, että tämä konmari on pikkasen oikaistu ajatus siitä, että kaikki menisi kuntoon kotia järjestämällä?
Ehkä, mutta sitten tämähän on yksilökysymys. Kenties konmarin kirjoittajalla on kaikki mennyt juuri näin ja ehkä joillain hänen seuraajillaankin, mutta kyllähän tämä voi nähdä myös niin päin, että kun keskitytään niiden sukkien viikkaamiseen, niin samalla ei tarvitse keskittyä suurempiin kysymyksiin, vaikkapa siihen, kuka minä olen, olenko tyytyväinen elämäni kokonaisvaltaisesti, pitäisikö minun tehdä jotain muuta.
Tämä oma kokemus ja miten siitä tehdään, tämmöinen yleinen kokemus, siitäkin haluan puhua vielä tarkemmin tässä. Puhelinnumero tähän lähetykseen on 020317600 ja ensimmäisenä me otetaan täältä Lauri mukaan lähetykseen. Terve Lauri, tervetuloa mukaan ajantasaan.
No niin.
Sä olet ilmeisesti vähän siellä liikenteessä, nyt on elämänhallinnassa.
Olen liikenteessä jossa kehän kolmosen kohdalla, joo.
Ja hyvin sujuu.
Joo, ei mitään, kun ottaa rauhallisesti.
Mm. Minkälainen kokemus sinulla on näistä oppaiden tai tämän elämänhallinnan maailmasta?
No mulla ei sinänsä oppaista niin hirvittävästi kokemusta ole, mutta mä olen löytänyt tämmöistä omaa rauhaa niin joogan kautta.
Mikä siinä on ollut se juttu sulle?
No mä tuossa innostuin joku 7 vuotta sitten tämmöiseen äijäjoogaan. Ja tämä äijäjooga perustuu ihan tämmöisiin perusjoogaliikkeisiin, ei mitään repimistä, vaan semmoista venyttävää ja ylläpitävää. Ja se tärkein elementti on itse asiassa hengitystekniikka. Ja se on ihan totta, että hengitystekniikan kautta lähtee kaikki muukin rauhoittumaan. Että kun oppii hengittämään oikein, niin sen vaikutus tuntuu suoraan päässä, ja kun pää rauhoittuu ja kroppa rauhoittuu, niin sitten sen koko elämässä lähtee sitä kautta rauhoittumaan. Eli aina kun tulee semmoisia tilanteita, jossa joutuu vähän puristuksiin, stressiin, paineen alle, niin hengitystekniikan kautta pystyy ottamaan tavallaan se tilanteen hyvin helposti haltuun.
Tämä on varmasti ihan totta tämä hengittämisasia, koska me kaikki tiedämme sen tunteen, tai moni meistä tietää sen tunteen kuin hyperventiloi, kun tuntuu, että ei kerta kaikkiaan niin kuin pysty enää hallitsemaan sitä tilannetta. Mutta oliko sulle, Lauri, helpompi ottaa kiinni äijäjoogasta kuin pelkästä joogasta?
No sanotaan, että mä en koskaan mitään muuta joogaa ole kokeillut, että mä näin tämän artikkelin lehdessä äijäjoogasta ja se kiinnosti sen verran, että menin tänne kurssille katsomaan, mitä se on, ja se niin kuin kopsahti aika nopeasti, että tässä hommassa on jujua. Ja se tavallaan se ensimmäinen, mikä siinä tuli, oli se, tietysti se, että oppivenytyksen kautta niin kuin hallitsemaan kroppaa, mutta sitten se varsinainen aha-elämys oli nimenomaan se hengitystekniikan kautta tullut se niin kuin mielen rentous. Se tuli ehkä puoli vuotta sen jälkeen, kun oli aloittanut, niin sitten niin oikein kopsahti, että hei, näinhän tämä toimii.
Se iso juttu näissä elämänhallintaoppaissa, mikä tahansa nyt sitten onkin, se onko se opas tai joku tapa, jolla elää, niin se kai on niin kuin se, että toimiiko se, paraneeko elämänlaatu, niin onko nyt, miten Lauri vastaat kysymykseen, voitko nyt paremmin?
No silloin kun mä äijäjoogaan tutustuin, niin mulla oli hyvin stressaava työ ja matkustustyö. Mä kävin tuolla ulkomailla ja vedin erilaisia projekteja, että se oli erittäin väsyttävää ja stressaavaa ja mä sain siihen jo siinä tilanteessa niin kuin tämän joogan kautta löysin helpotusta. Ja mä en taas usko näihin elämäntapaoppaisiin siinä mielessä, että se on vähän niin kuin vettä kaivoon kaataisi. Eli sä voit lukea asioista ja sä voit olla, se vähän niin kuin some nykyään, että sä voit lukea somesta jotain ja peukuttaa sitä ja olla samaa mieltä. Mutta jos ei se lähde se juttu niin kuin sun sisältä, niin eihän se toimi. Ihmisen täytyy sisäistää se asia. Ja just tämmöinen joku konmari, että sä järjestelet sun niin kuin sukkavaraston uuteen kuntoon ja pistät vanhat postikortit pinoon ja heität osan niistä pois. Se on pinnallista, ei se tule sisältä.
Kiitos.
Ja kun ihminen ei muutu ennen kuin se muuttuu sisältä.
Kiitos Lauri tästä puheenvuorosta ja turvallista matkaa siellä tien päällä.
Joo, kiitoksia. Hyvää päivän jatkoa.
Kiitos. 020317600 on siis puhelinnumero lähetykseen. Sähköposti ajantasa@yle.fi ja lähetysikkunassa keskustelua käydään myös. Elina, mitä sieltä löytyy?
Aloitetaan sähköpostista, joka on tullut Turun saaristosta. Eli ajantasa@yle.fi on meidän osoite. Kyllä yksinkertainen elämä on parasta. Nämä elämäntaito-oppaat ovat rahastusta, eivät kaikki ihmiset tarvitse ulkomaan matkoja ja muita elämyksiä. Mielenrauha on tärkeintä ihmiselle, näin siis kertoo mieskuuntelija Turun saaristosta. Ja sitten sinne lähetysikkunaan. Keskustelu on vilkasta kuten aina. Nimimerkki Ilmarinta kertoo, että elämäntaidoissa ja näitä opastuksessa on Suomessa vuosituhantiset perinteet, vai eikö kukaan ole kuullut Anopista tai Akasta, joka kyllä kertoo, mitä ja mitä missäkin pitää tehdä. Sitten nimimerkki näin on kirjoittaa, että hyvä, että joku jaksaa kannustaa itsensä tutkiskeluun markkinatalouden takia. Jokaisen pitää löytää oma leipäpuu. On niitä huonompiakin tapoja tienata rahaa elantonsa.
Tuo itse asiassa tutkiskelu nyt nostettiin tuolta esille. Mira Karjalainen, mistä meille tulee tämmöinen itsensä kuuntelemisen kulttuurin vahvuus? Nyt täytyy niin kovin monessa asiassa kysyä, että miltä tämä minusta tuntuu, mitä minä tästä saan? Mistä se tulee?
No sillä on itse asiassa pitemmätkin filosofiset taustat siinä mielessä, että nousee ihan romantiikan ajasta. Mm-hmm. Mutta jos puhutaan sitten ihan nykyaikana, niin on noussut sellainen. Puhutaan subjektiivisesta käänteestä, joka tarkoittaa sitä, että kaikissa meidän elämänvalinnoissamme pohdimme, mikä on juuri meille oikein. Tämä kuulostaa siis nykyajan 2000-luvun ihmiseltä, 2010-luvun ihmiseltä ihan itsestään selvältä, mutta eihän se aina ollut näin. Katsotaan 100 vuotta taaksepäin, niin oli erittäin tärkeää, mitä vanhemmat oli mieltä vaikkapa siipasta, ammatti tuli usein suvun myötä ja niin edespäin. Tällä hetkellä joka ikiseen valintaan me mietitään, onko se juuri minulle oikea. Eli tämä itse tutkiskelu tulee tietenkin siinä sitten ihan luontevasti mukaan, koska jos kaikki ovat nimenomaan minä päätöksiä, mikä on juuri minulle oikein ja hyvä, siihen vaaditaan itse tutkiskelua.
Mutta eikö tämmöinen maailma, jossa koko ajan katsotaan kaikkia itsen kautta, niin ole tavattoman itse keskeinen maailma. Siinä siis kysytään, miten minä olisin onnellinen, mitä nämä ihmiset antavat minulle, mitä minä tästä saan.
No kyllä se on myös sitä, että meillä maailma tosiaan on muuttunut yksilökeskeisemmäksi ja siinä tulee sitten vähän väistämättä mukaan se, että silloin jos ollaan yksilökeskeisiä, niin silloin yhteisö jää vähemmälle. Ja jos ajatellaan tätä ihan tämmöisen tosiaan henkisyyden kulttuurin kannalta ja sitten sitä myötä uskonnon kannalta, niin on myös näin, että uskonnossahan usein on olemassa tällainen jonkinlainen normatiivisuus, että pitää ajatella sitä kyseistä uskon yhteisöä tai ihmiskuntaa laajemmin tai myös eläinkuntaa ja näin, mutta tässä se on vedetty siihen yhteen ihmiseen ja hänen kokemuksensa.
Tämä on jännä siinä, että kun meillä on tämä itsensä kuuntelemisen kulttuuri ja samaan aikaan siis vuosia jo, meillä Suomessakin on puhuttu tästä yhteisöllisyyden kaipuusta, miten me yhdessä tukisimme niitä, jotka tarvitsevat tukea, miten syrjäytymisen ehkäisemiseen tarvitaan koko tätä meidän yhteisöä, miten löytäisimme uudelleen sen kylästelyn ja naapurikulttuuri. Meillä on siis tämmöinen itsensä kuuntelemisen kulttuuri ja sitten toive yhteisöllisyydestä, niin miten ne menee yksin?
Ajattelisin niin, että tämä pitkälle mennyt yksilöllistyminen ja individualismin ajatus on tuottanut sen, että meillä on tosiaankin kaipuu tähän yhteisöön. Mutta koska nämä perinteiset yhteisön mallit, esimerkiksi kyläyhteisöt, ovat pitkälti hiipumaan päin, ihmiset asuvat suurissa kaupungeissa, joissa tämä ei ole enää samalla tavalla mahdollista. Ja sitten toisaalta nämä tämmöiset muut normatiiviset puolet, kuten esimerkiksi uskontoihin osallistuminen on vähentynyt, niin se aiheuttaa sen, että meillä on kaipuu yhteisöllisyyteen, mutta siitä yhteisöstä, mitä me luodaan, puuttuu tavallaan sitten tämä normatiivisuus, eli tavallaan se määräys. Eli se, että ystäväporukka perustaa vaikkapa jonkun luomuringin, se on ihanaa yhteisöllisyyttä. Kokoonnutaan viikonloppuisin vaikka laittamaan yhdessä ruokaa, mutta ei siinä ole minkäänlaista sitovuutta. Eli se on hyvin erilaista yhteisöllisyyttä kuin se oli ennen aikaan. Jos kuului sukuun, kuului kylään, kuului vaikka tiettyyn muuhun, vaikkapa johonkin uskontoon, niin silloin oli erittäin tärkeää se, että myöskin sitten elettiin sen sääntöjen mukaan. Nyt me vaihdetaan yhteisöä, kun huvittaa.
Niin meillä voi olla monia yhteisöjä ja sitten vaan niin kuin hattua vaihdetaan ja mennään, niin niissä liikutaan sillä tavalla sujuvasti. Kiinnostavaa on tietysti tämä maailman aika, jossa yhtäkkiä sitten tällaiset isot maailman asiat saavat aikaan tämmöisiä yhteisöllisyyden ilmentymiä, niin kuin nyt esimerkiksi Yhdysvalloissa nämä mielenosoitukset. Tänään myös Suomessa kello 15 on tällainen mielenilmaus tätä Trumpin päätöstä vastaan, jossa siis rajattiin tätä matkustusoikeutta Yhdysvaltoihin. Meillä oli vasta naisten marssi ja on ollut näitä isoja tällaisia yhteisöllisyyden ilmauksia aikaisemminkin, mutta nekin on vähän sen tyyppisiä, että hattu päähän, hattu pois. Jatkamme soittajien kanssa. Puhelinnumero tähän lähetykseen on siis 020317600 ja nyt meillä on puhelimessa Aila Kuhmosta. Tervetuloa mukaan Ajantasan suoraan linjaan.
Kiitoksia. Hyvää päivää teille. Otan kantaa sillä tavalla, kun kuuntelen tätä ja aihetta ajattelen, että kyllähän näitä itsehoito-oppaita on monenlaisia, että minullakin on varmaan metrisotalla, hyllysotalla, metrisotalla ja toinen toistaan ihmeellisimpiä. Että jos siihen jamaan lähtee, niin kyllä elämänsä kadottaa ja menettää. On tänä päivänä tätä vai mikä se nyt oli tämä uusi juttu, mutta sitten taas kun mietin sitä, että mitä itse olen elämällä oivaltanut, joku tuossa kertoi joogan merkityksestä elämään, sen olen löytänyt, vaikka kotikulmilla sitä on sanottuna, että se on saatanan palvontaa. No olkoon, mutta ei palata siihen. Itse kärsin hyvin lapsuudesta saakka hyvin vaikeasta migreenistä, jos palataan tähän itsehoito-oppaaseen tai ajatukseen. Oivallisin sen 5-16-vuotiaana, mikä minut saa siihen, se oli tosi katastrofaalista se migreeni, että sitä ei voi sanoa edes kuvalla ja se on kaikkein vaikeinta muuta, mitä voi ollakaan. Mutta se oli ensimmäinen saavutus 5-16-vuotiaana, mä tajusin, että mitkä kaikki asiat siihen vaikuttaa. Se ei poistunut kokonaan, mutta palautan sen asian mieleen, että se oli semmoinen ensimmäinen etappi. Toisaalta sitten sairastuin vakavasti henkeä uhkaavaan tilanteeseen, jossa kuolemantuomio tuli kanssa. Niin käytännössä meni sillä tavalla, että aloin miettimään, että mikä minut sairastutti. Löysin kyllä hirveän monta asiaa, mutta mietin sitten tänä päivänä, mikä tässä on sillä tavalla, että kyllähän meillä sitä yksilöä korostetaan. Ja totta on, että yksilö voi miettiä, että miksi minulle asioita tapahtuu tällä tavalla. Mutta kaikkea et voi hyllyttää. Niin kuin itsestäsi et voi kaikkea niin kuin viettää ja yhteiskunnan tarpeisiin vaan lisätä. Meillähän niin kuin yhteiskunta maailmanlaajuisesti sekä perheessä, työssä, olen työelämässä oleva edelleen, niin mietin sitä, että kun meillähän niin kuin järjellisiltä ihmisiltä vaaditaan järjettömiä tekoja, ja se on tämän ajan henki, se on maailmanlaajuinen, ja stressi sairastuttaa ihmistä hirveän paljon, mutta toki on monta muutakin. Ihmisille ei ole aikaa perehtyä itseensä, että vaatimukset lisääntyy, sitä mitä enemmän tehdään tulosta, sen isommaksi ne vaatimukset pitää olla. Henkilökuntaa vähennetään monista paikasta, työntekijöitä laitetaan kilometritehtaalle. Eihän tämä niin kuin tällä tavalla toimi. Ja sitten annetaan niitä, monesti ne on amerikkalaisia ne, ja Amerikasta tulleita, toki muualtakin on sitten näitä oppaita, kuinka olet onnellinen. Meillä unohtuu ja meillä tiedotusvälineetkin tarjoaa hirveän paljon sitä hapatusta, että toinen ihminen voi tehdä toisen onnelliseksi. Näinhän se ei mene. Vaan se, että jokainen ihminen onnen kokee hyvin erilaisena, hyvin pienistä, mitättömistä asioista. Rauhallinen elämäntuuli, mietin myös lasten asioita. Heiltäkin vaaditaan tänä päivänä ihmissuorituksia niin koulutussa ja yhteiskuntaluo ja puhutte tuossa uskonnostakin, että sekinhän on ollut yksi semmoinen, etten sanoisi rumasti, no jätän sanomatta rumasti, mutta kyllä se on aikamoinen kutistaja ihmisille ollut ja sillä pelolla hallitsemista.
Nyt Aila, kiitoksia. Sitten, sinulla on niin monta asiaa tässä jo, että pitää tehdä muistiinpanoja itselle. Kun tässä olisi tämmöisiä asioita kuin tämä itsetuntemus ja sitten tämä...
Kyllä, juuri niin.
Tämä...
Joukan kautta tulee, ja kuten sanoisin, itsetuntemus siltä migreenin kautta, mutta myös sen sairauden kautta, joo, niin kyllä se aika paljon on lisääntynyt. Aika paljon on kulkenut omia polkuja ja kieltämättä, kun työelämässä olen joskus mietin niitä asioita myös siltä pohjalta, että miten saisin toiselle ihmiselle viestitettyä sen, että onko sillä tavalla, voisiko hän syventää ajatusta, eikä lähteä sitten tähän yleiseen sanonko mä rumasti hapatukseen, että siihen kiirehtimään kaikkeen tähän oravan pyörään, vaan sitten pikkusen syventyä itse, että mitä minä itse haluan, mikä mulle tuo hyvää oloa. Ja sitten ehkä sairauksista, että mikä minut sairastuttaa. Sehän on todettu, että stressi sairastuttaa ja lapsesta saakka, niin sehän minkälaiset muutokset se aivoisi. Tässä nyt, on hirveän paljon asiaa.
Nyt mutta... Aila, otetaan sitten asia Mira Karjalaiselta vähän ajatuksia tähän, koska hän on työelämän asiantuntija. Jää kuuntelemaan, minun täytyy tästä näin tarttua. Tässä oli niin paljon juuri sitä, mistä haluan puhua. Siis tästä meidän tämän päivän työelämästä. Aila sanoi tuossa, että vaaditaan paljon. Siellä on paljon sitä stressiä ja tekemistä. Meillä puhutaan esimerkiksi työelämän pirstaleisuudesta, siitä, että se on sellainen, että siinä ei ole niin mahdollista keskittyä, niin sitten meille on tuotu tämä mindfulness työpaikoille, että voi ottaa niitä pieniä hetkiä, kun voi rauhoittua. Tai meillä on avokonttorikulttuuri ja sitten sanotaan, että hengitetään ja otetaan niitä mindfulness-tuokioita, niin sitten siellä avokonttorissa voi keskittyä. Ratkaiseeko mindfulness työelämän pirstaleisuuden ja avokonttorin tämmöisen hälinäongelman?
Ei se kyllä ratkaise. Se voi auttaa hetkellisesti, mutta kyllähän nämä tämmöiset suuremmat kysymykset siitä, esimerkiksi tosiaankin työelämän pirstaleisuus, se, että ihmisillä on multitaskaus tai monitohelointi, kuten tässä yhtenä päivänä kuulin. Niin,
hieno sana.
Joo, niin sehän tekee sen, että nämä tulee sitä työstä, nykyaikaisesta työelämästä, ja se, että ne laitetaan sitten tämän kyseisen työntekijän vastuulle, niin se ei ole ihan epäreilu. Tämä on sellainen asia, että me tutkitaan tosi paljon tässä We All Finland-hankkeessa, joka tutkii tulevaisuuden työelämää, ja tämä on yksi niitä kysymyksiä, mitä me tutkitaan siellä. Eli miten tällainen työn sirpaloituminen, työn pitäminen, lyhykäisyys, miten työn ja mun elämän tasapaino muuttuu, niin tällaiset asiat on ihan hirveän keskeisiä siinä, ja ei, mindfulness voi auttaa, mutta ei se ole se ratkaisu kaikkeen rakenteellisiin kysymyksiin.
Niin meidän täytyisi siis puuttua työn uudelleenjärjestelyyn, ääntä vaimentaviin seiniin, tehdä siis tällaisia ratkaisuja sinne työpaikalle, eikä hengittämistä ja mindfulnessia.
Niin, ja sitten ehkä jos päästäisiin vielä askelta pitemään, niin mietittäisiin, minkä takia sen täytyy olla niin kauhean sirpaleista, miksi anneta ihmisten keskittyä.
Tässä tietysti puhutaan tämmöisestä niin kuin tietotyöstä usein tällaisten kohdalla, sellaisesta, mikä tapahtuu jossakin konttorissa, tehdään ajattelutyötä, mutta mitä olisi mindfulness päiväkodissa? Mitä se on bussiratissa, koulussa, terästehtaan hihnalla? Puhutaanko me siinä maailmassa tästä mindfulnessista?
Se on pikkuhiljaa menossa sinne suuntaan, etenkin koulutuksen, siis kasvatuksen saralla. Tämä on sellainen asia, mihin ollaan menossa. Siitä on myös tullut itse asiassa pikkasen kriittistäkin huomiota maailmalta. Erässä brittitutkimuksessa puhuttiin siitä, että mindfulness ei sovi kaikille. Se, että siitä tehdään pakollinen osa vaikkapa koululaisten elämää, ei ole itsessänsä hyvä asia. Se voi sopia, tai se sopii erittäin isolle osalle ihmisiä, mutta ei kaikille.
Miksi se ei sovi kaikille? Kun nyt puhutaan kuitenkin siis siitä, että keskittäisi ajatuksensa ja hengittäisi ja ottaisi vähän niin kuin aikaa, niin miksi se ei sovi kaikille?
No mindfulness ei ole ihan pelkästään hengittämistä, vaan siinä on ideana se, että hyväksyttäisi tämänhetkinen tilanne, hyväksyvä läsnäolo. No sehän tarkoittaa sitä, että jos sen tekee kunnolla, niin siinähän nousee ajatuksia esille siitä, mikä tämän hetken tilanne on ja mikä pitäisi hyväksyä. Kaikille tämä, että tehdään tämmöinen ohjeistus vaikkapa koulussa, että hyväksypä nyt nämä asiat ilman ehkä suurempaa apua, niin se voi myöskin laukaista ongelmia.
Sehän menee vähän jo puoskaroinnin puolelle. Täytyy mennä siis, hyvin kipeitäkin asioita voi nousta pintaan ja sitten sanotaan, että tämä pitää hyväksyä.
Niin, ja sitten siinä on se, että jos kipeitä asioita nousee pintaan, etenkin kouluikäisillä ihmisillä, niin kyllähän se sitten vaatii myöskin se, että siinä pitäisi olla apua. Mutta ihan sama asia siis työelämässä. Siellä on ihan sama kysymys siitä, että kipeitä asioita voi nousta pintaan. Jos siihenkin annetaan ratkaisuksi vaan se, että hengittelee, niin se ei ole ihan mindfulnessin sen perusidean mukaista.
Työpaikkakiusaaminen, koulukiusaaminen, yksityiselämän isot vaikeat asiat, jotka siinä voi nousta pintaan.
Niin, burnout, monenlaisia juttuja. Ja tässä mä haluan painottaa sitä, että mindfulness itsessänsä ei ole huono asia. Mm. Mutta se, että jos sitä käytetään, sitä pitää käyttää kunnolla ja miettiä, mitä seurauksia sillä on, jos se ihan oikeasti rupeaa myöskin aiheuttamaan jotain vaikutuksia.
Mitä sieltä ikkunasta löytyy tällä hetkellä, Elina?
Nimimerkki Mirabel pohtii näiden elämäntaito-oppaiden suosion syytä. Maailman muuttuessa ympäristömme on joka päivä pelottavampi ja arvaamattomampi. On helppo kuvitella, kuinka ihmiset haluavat hallita edes omaa mieltään ja oloaan. Keskittymällä omaan hyvinvointiin voi kohdata ulkopuoliset haasteet helpommin. Se tekee tietysti ymmärrettäväksi sen, että haluaa etsiä. Sitten pohditaan näitä työn paineita, muun muassa sitä, että työ, stressi ja paineet tekevät elämän niin hektiseksi, että ei ehdi siihen itseen ja omaan oloon keskittyä nauttimaan mistään.
Mm. 020317600 puhelinnumero tähän lähetykseen. Lähetysikkuna voi keskustella osoitteessa radiosuomi.fi ja sähköposti ajantasa@yle.fi. Meillä on, puhumme siis näiden itsehallintaoppaiden ja tämän itsensä kuuntelemisen kulttuurin maailmasta. Ajantasassa on vieraana työelämän ja henkisyyden tutkija, filosofian tohtori Mira Karjalainen. Ja seuraavaksi me otamme lähetykseen mukaan Tapion Hämeenkyröstä. Tervetuloa mukaan ajantasaan.
Kiitoksia.
Minkälainen kokemus sinulla näistä on? Ilmeisesti olet ollut, tässä mainittiin jo uskonto jossain vaiheessa, ilmeisesti sinulla on jonkinlaista kokemusta näiden kautta tai uskonnon kautta itsen tutkiskelemisesta.
Joo, mä yritän kertoa lyhyesti, vaikka historia on pitkä. En ole enää työelämässä, mutta nämä tapahtuivat jo kauan sitten työelämän aikana. Hain oikeastaan jo opiskeluaikana jännittämiseen, tämmöisiin ihmissuhdeasioihin ja sitten erilaisiin työasioista ja opiskeluasioista selviämiseen apuneuvoja. Ja kokeilin joogaa ja itsehypnoosia ja jossain vaiheessa tuli kokeiltua hinduismiakin, joka tuli niin kuin TM-nimikkeellä. Mm. Ja sitten, niillä pystyy kyllä vaikuttamaan kokemusperäisesti. Melkein 20 vuoden ajalta vaan sanoin, että niillä kyllä voi ihminen vaikuttaa mieleensä semmoista rauhallisuuden tunnetta ja sitä, että, niin, okay, että selvii tästä elämästä ja että jopa että selviää ihmisten kanssa. Mutta valitettavasti niin kaikissa näissä tuli siihen johtopäätökseen, että ne ei anna kestävää pohjaa. Ja nyt se, miksi minä otin siinä uskonnon tai oikein Raamatun esille, niin johtuu siitä, että minun käsittääkseni niin kuin mindfulnesskin itse asiassa pohjautuu buddhalaisuuteen tai TM-meditaatio hindulaisuuteen, niin niissä unohdetaan se, että jos ihminen yrittää muokata omaa ajattelumaailmaansa ja kaikkea, mitä hänellä on, niin omin neuvoin, niin siitä jää puuttumaan yksi oleellinen osa, ja se on henki. Siis Raamattu sanoo, että ihminen on henki, sielu ja ruumis. Mutta henkeä ihminen ei itse pysty tavoittamaan, jollei käynyt Jumalan puoleen, istuvan yhden ainoan Jumalan puoleen. Ja kun sen tein sitten aikanaan, niin ei minusta tullut jotakin superihmistä, mutta minä aloin pikkuhiljaa enemmän tajuta sitä, että se hyväksyntä ja semmoinen, että okei, että minä riitän, vaikka olen epätäydellinen, niin sen täytyy tullakin korkeammalta taholta kuin minä, eikä minun menetelmien tai keinojen tai kikkojen kautta.
Tapio, annetaan Mira Karjalaiselle tässä kohti. Hän on henkisyyden tutkija, uskontotieteilijä taustaltaan, joten tässä nyt on varmasti niin kuin paljon kiinnostavaa tässä Tapion puheenvuorossa. Mira.
Kiitos, Tapio. Nostit todella kiinnostavia asioita esille. Jos ajatellaan buddhalaisuutta, eli tosiaankin on mindfulnessin taustalla, niin siinähän tämä näkökulma on pikkasen erilainen. Siinä ei ole olemassa Jumalaa, joten siinä mielessä sen sen itseymmärryksen kautta siinä ei ole myöskään mitään ongelmaa siinä, että ikään kuin ei oteta tätä jumaluutta esille. Mutta se, mikä nostaa tämän tähän meidän keskusteluun tänään, niin puhutaan näistä oppaista, itse elämänhallintaoppaista. Niissähän ajatuksena usein se, että monitoroidaan ja pyritään itse kontrollilla ja hallinnalla saada itsemme parempaan tilanteeseen tai parempaan henkiseen kuntoon tai elämäntyylisen kuntoon. Ja toisaalta taas tämmöinen lähitäläinen uskonto, eli kristinusko, juutalaisuus ja islam on sellaisia, joissa ajatellaan, että kaikki ei ole meidän omissa käsissä. Eli tämä näkökulma, siinä on ihan oikeassa, Tapio, on aivan eri esimerkiksi kristinuskossa ja sitten toisaalta taas näissä elämänhallintaoppaissa. Toisessa on itsekontrolli ja hallinta, minä muutan, ja toisessa ajatellaan, että se tulee ylempää ja me annetaan elämämme ylempien tahojen hoitoon.
Eli juuri sitä, mitä Tapiokin tuossa sanoi, että sillä tavalla se sinun kokemus niin kuin myötäilee tätä mitä niin kuin, uskonto tietenkin näkökulmasta katsotaan.
Joo, on samaa mieltä tuolta osin. Kysyisin, että kun tässä muutama tuhatta vuotta on historiaa kirjoitettu, niin moniko on sen onnistunut tekemään itse? Ja väittäisin, että onnistumisprosentti on äärimmäisen pieni.
Musta tuntuu, että tämä on tämmöinen hypoteettinen kysymys, joka jätetään ilmaan, koska meillä ei ehkä ole siihen oikea vastausta, mutta hyvä ajatus heittää ilmaan, Tapio. Kiitoksia, kun olit mukana tässä lähetyksessä. Löytyykö sieltä ikkunasta tähän aiheeseen, Elina, jotakin?
En tiedä tähän aiheeseen juuri, mutta ylipäätään tämähän kirvoittaa elämän hallinta tietysti kaikenlaista keskustelua. Muun muassa nimimerkki FAMU 2009 kirjoittaa, että hyvä on tutkia omaa sisintään ihan siksi, että pystyisi toimimaan porukalla. Nämä onnellisuutensa perässä juoksevat ihmiset ovat ensimmäisenä pyytämässä apua, kun ei ollakaan enää yksin peilin edessä onnellisia.
Niin, itse mietin tuossa Ailan puheenvuoron aikana, kun hän puhui siitä itsetuntemuksesta, että kyllähän sellainen on tärkeää, että ymmärtää, että miksi toimin näin, miksi minun toimintatapani tai reaktioni näihin tilanteisiin on tällainen. Että sellainen itsetuntemushan on toki hyväksi meille kaikille, mutta se ei ole välttämättä sitten sitä, että peilataan sitä, että mitä minä tästä saan ja kuinka nämä ihmiset olisivat minulle hyödyksi, koska jos palaan siihen itsen kautta peilaamiseen, niin joskus tuntuu siltä, että siinä korostetaan jotakin sellaista, että pitäisi karsia elämästä pois niitä asioita, jotka vahingoittaa itseä. Mm. Olisi sitten se työelämä tai ne ihmiset, joiden seura on vahingoittavaa. Ja se on kyllä aika mahdoton elämä elää, kun tämä nyt on kuitenkin tämmöinen vuorovaikutuksen maailma, tämä meidän maailmamme.
Niin, ja se kadottaa sen yhteisöllisyyden siinä mielessä, että otetaan mukaan muutkin kuin kolme parasta kaveria. Että sehän siinä on hankaluutena. Vielä tuohon karsimiseen, niin siinä on myös tämä kysymys, että on toisaalta meillä olemassa näitä tällaisia, sen tyyppisiä kysymyksiä. Nyt mä itse asiassa kadotin mun asian, mä ojennan tämän takaisin.
Ei se mitään, me otetaan täältä seuraava puhelu, koska meillä on Anneli Helsingistä odottamassa täällä omaa vuoroa, niin pääsee nyt kertomaan, mitä hän ajattelee tästä itsensä kuuntelemisesta ja hyvinvoinnin löytämisestä.
No niin, hyvää huomenta päivää teille sinne.
Huomenta päivää.
Mä olen semmoinen ihminen, että kun mä jotakin teen, mä aina mietin, että oliko toi pakko puhua, oliko pakko tehdä, ja mieluummin kuuntelen toista, koska sieltä mä voin saada sen ydinajatuksen ja ehkä sen, että kuuntelemalla muita, niin itse kasvaa. Ja toisaalta toinen ihminen huomaa, että hän on hyväksytty, hän on pidetty. Eli katsotaan peilin. Mutta tärkein asia on se luonto. Se on sellainen asia, kun mennään tuonne, mä olin tuolla Helsingissä pitkin kuljessa, ollut täällä jo 6-3 lähtien ja kulkenut ja välillä halaillut puita ja välillä mennyt ihmisjoukkoon ja katsoin, että mitä ihmiset tekee. Ja sitten mä menen uimaan. Mä oon semmoinen avantouimari, joka menee tuonne Uunisaareen. Talvella kun mä menen, niin mä menen niin kuin sieltä teollisesta kaupungista ja vastassa on useimmiten luminen kenttä ja horisontti ja siellä on sitten koko tulevaisuus. Ja se on semmoinen kummallinen kokemus, että menee niin kuin pois sitä yhteisöstä ja menee sinne itsellisyyteen. Sitten kun kävelee narisevaa lunta pitkin sinne avannolla ja ui siellä. Ja kun mä olen vanha jooki, niin mä jookaan sitten niin, että mä tyhjennän itseni ja otan täyden levon. Ja sitten mä lähden kastan ja vien pitkin ihanin vedon siellä ja nautin siitä olemisen sietämättömästä keveydestä. Ja mä olen aika pitkään. Mä olen paras aika ollut 20 minuuttia siellä meressä.
Ai miten ihanasti Anneli kuvasit tuon menemisen sinne, miten, miten maisema muuttuu ja luminarisee siellä alla.
Se on semmoinen luontokokemus, mikä pitäisi monen, ja jos ei uskalla mennä aivan tuonne, kävelee Uunisaareen, kävelee näille saarille, katselee ympärille, seuraa luontoa. Ja meillä on kaivopuistot ja kaikki muut täällä, muut ihanat alueet. On seurasaarta ja jos jotain, mutta luontoon. Siellä on samanhenkisiä ihmisiä, sieltä saa ihania hymyjä ja joku jotain kysyy, sitten ehkä tulee seurusteltua. Ja ehkä tälle toiselle henkilölle se oli päivän ainut ihmiskontakti.
Kiitoksia Anneli tästä. Tämä luonto on varmasti suomalaisille aika helppo tämmöisen henkistymisen ja itsensä kuuntelemisen paikka, mutta onhan siitäkin nyt osattu tehdä bisnes toki. Siis että meillä kutakuinkin pidetään puunhalaamisen kursseja, jotta me osaisimme henkistyä siellä luonnossa oikein, että ei edes korpimaa tuo erämaista viimeinen ole jäänyt niin kuin tämän ajattelun ulkopuolelle.
Niin ja sitten siitä tulee taas yhdenlainen suorittaminen. Eli asiat, jotka ovat sinänsä upeita, joita meidän täytyykin miettiä, kuten vaikkapa kasvatus tai perhe-elämä. Ja monet tämmöiset asiat, jotka liittyy itsehallintaan ja mieli ja parisuhde ja keho. Ne on kaikki sellaisia, tai tämä kokemukset ja elämyksellisyys. Ne on sellaisia asioita, mitkä on upeita, mutta samalla niistä voi tulla suorittamista. Ja me ollaan tavallaan päästy sellaiseen tilanteeseen osittain, että meillä on niin paljon näitä suoritettavia elämänalueita. Meidän täytyy näyttää tietoa, meillä täytyy olla tietynlainen perhe, tietynlainen ura ja niin edespäin. Ja näitä alueita on niin paljon, että lopuksi me tavallaan tarvitaan opas hengittämiseen.
Niin ja sitten tämä, että entä sitten kun minä halaan sitä puuta ja en sittenkään henkisty, niin onko minussa joku vika? Miksi tämä ei toimi minulle? Mistä oppaasta haen seuraavaksi? Ja tässähän on siis se, mitä ihan tässä lähetyksen alussa kysyin, että onko meillä nyt siis tällainen projekti, jossa kehitetään ja tarkkaillaan itseä ja sitten taas kehitetään lisää. Niin eihän tämmöinen projekti voi olla koskaan valmis, joten tämähän on aivan loputon kierre tämä itsen täydellisyyden tavoittelu ja sellainen niin kuin loputtoman hyvän olon tunteen löytäminen.
Aivan, siis me paradoksaalista näissä kaikissa itsensä kehittämishankkeissahan on siis se, että koska täydellisyys on mahdotonta, otetaan sitten projektiksi itsensä hyväksymisen kehittäminen. Eikä koska me ei pystytä olemaan täydellisiä meidän kehossa, meidän parisuhde ei voi olla täydellinen, meidän lapset, meidän koti.
Sukat ei pysy järjestyksessä niin, eikä pareittain.
Niin sitten me hankitaan opas, joka kertoo meille, miten me voidaan hyväksyä itsemme, ja siitä tulee projekti. Eli projektista tulee vielä toinen projekti, ja sitten meidän täytyy pohtia sitä, että hyväksymmekö me itseämme tarpeeksi.
Niin, että se niin kuin, kyllä vastaa siihen kysymykseen, että tästä jatkuvasta epätäydellisyyden tunteesta on tehty business.
No näinkin voi sanoa.
Et yksi vastaus meillä nyt ainakin on ihan valmiina tässä kohtaa. Seuraavaksi me otetaan mukaan Kajaanista Pirkko. Tervetuloa mukaan ajan tasaan.
No kiitoksia ja hyvää päivää teille kaikille sinne.
Kiitos.
Sinne pääkaupunkiseudulle. Joo, no ensinnäkin siitä, että näitä oppaita on tosiaan pilviin pimein, niin nyt tässä ovat oppaiden kirjoittajat kyllä löytäneet markkinaraon. Kun nimenomaan tämmöinen tavallisen elämän, ihan joka suhteessa tavallisen elämän arvostus, niin se on kyllä niin alhaalla, että ja mielestäni johtuu ihan siitä, että joka tuutista, kaikissa tiedotusvälineissä, niin televisiossa, radiossa kuin lehdistössä ja viikkolehdissä, joka tuutista toitotetaan, että tällaista ruokaa täytyy tehdä, tällaista pitää syödä, se pitää terveenä, tämmöiset vaatteet täytyy olla, tämmöiset kengät, tämmöiset laukut. Ja tällä tavalla sinun pitää sisustaa ja tämmöistä sinun pitää harrastaa, niin sitten sinä olet hyvä ja se tuottaa mielihyvää. Ja tämä on jotakin minusta ihan
siis loputon suo, niin kuin kuvasit tässä. Että tämä on tämmöinen loputon suo, missä voi aina jotakin vähän viilata vähän johonkin suuntaan.
Kyllä. Että pitäisi oppia arvostamaan ihan tavallista ihmisen elämää. Syömään aivan tavallista kotiruokaa, jota meille kaikille on annettu ja joka on aivan hyvä ja terveellistä. Tavalliset vaatteet riittää, ei tarvita merkkivaatteita. Jos on jollakin varaa semmoisia hankkia, niin mikä ettei. Mutta se ei saa olla mikään tämmöinen elämän tarkoitus tai että sillä jotenkin voi niin kuin itsetuntoa korottaa. Että en tosiaankaan. Ja sitten se, että pitäisi myöskin ihan osata kunnioittaa toisia ihmisiä juuri semmoisina kuin ihmiset ovat.
Kiitoksia Pirkko tästä puheenvuorosta. Se hyvin jatkoi sitä, mitä me tuossa äsken puhuimme siitä, että kun yksi projekti ei valmistunut, niin toisesta voi sitten vähän niin kuin jatkaa. Onko meillä Mira Karjalainen jotenkin kadonnut sellainen käsitys siitä, että aina ei voi olla vaan tasaisen sen, vaan joskus potuttaa ihan oikeasti ja sekin on ihan ok ja sitten, että elämässä on sitä niin kuin vaihtelua ja ylä- ja alamäkeä ja tietty määrä stressiä välillä vähän kuuluukin elämään. Jotenkin se tuntuu, että sitä ei nyt saa olla, vaan pitää olla sen koko ajan.
Kyllä noinkin. Ja sitten tähän vaikuttaa toki ihmisten Facebook-postaukset ja vastaavat ja miltä media näyttää sen kuvan, missä ihmiset ovat nimenomaan täydellisimmillään ja meidän pitäisi koko ajan suoriutua. Ja tämä on myös yksi tämmöinen suorituksen muoto. Mä itse mietin tässä just liittyen tähän puheluun sitä, että puhuit ruuasta ja siitä, että minkä takia tavallinen hyvä ruoka ei kelpaa, että parikymmentä vuotta sitten oli niin mukavaa käydä kaupassa, jos halusi syödä eettisesti ja hyvin, niin otti vaan, jätti lihan pois ja söi ruokaa sieltä ja ruisleipää ja näin ja kaikki oli hyvin. Nykyään mä huomaan, että mä tihrustan niitä E-koodeja ja onko tässä asesulfaattikoota ja mitä kaikkea ja mulla ei ole allergioita, mun ei tarvitsisi tehdä sitä, mutta jotenkin mä vaan löydän itteni sieltä etsimästä niitä kaikkea. Eli jotenkin meidän täytyy kaikki suorittaa, jopa ruokailu.
Ja vaikka sitä ei itse tekisikään, niin se takaraivo sieltä jostain jyskyttää, niin, että tällä tavalla toimii vastuullinen kuluttaja, joka miettii lapsityövoimat ja e-koodit ja sen, että mitä elimistö saa ja onko proteiinia ihan tarpeeksi ja voi ei C-vitamiini unohtu. Että semmoistahan se on se kaupassa käyminen tällä hetkellä. Lähetysikkunasta huomasin sellaisen kommentin, että kylläpä on turha aihe, mutta sitten kuitenkin keskustelu käy siellä ihan valtavasti ja turha aihe tämä ei ole sen kirja bisneksen näkökulmasta eikä kaikkien niiden kurssien näkökulmasta, koska eihän tämä ole vain kirjojen bisnes tai tämmöisen niin kuin mindfulnessin tuominen työpaikalle, vaan meillähän on oikeasti tällaisia itsensä löytämisen kursseja ja henkistymisen retriittejä, millä nimellä niitä nyt sitten kutsutaankin. Siis vetäydytään jonnekin hiljaisuuteen ja haetaan, kysytään sitä, että kuinka minä täällä voin. Että kyllähän tässä niin kuin on muutakin kuin vaan tämmöistä epämääräistä keskustelua tämän ympärillä. Bisnes tästä itsen kehittämisestä ja itse löytämisestä on tullut.
Kyllä, ja ihmisille suorituksen muoto. Business on itse asiassa yksi asia, mutta toinen on se, että se tekee ihmisille lisää työtaakkaa, että on taas yksi asia, mitä pitää tehdä, ja sittenhän se on kyllä harmillista. Mutta onnittelut kirjoittajalle, jolle tämä on turhaa, koska se tarkoittaa, että hänellä varmasti sitten on asiat todella hyviä ja upeita, jos on päässyt siihen sen tilaan, jos tässä näin kehdataan heittää.
Elina ehtii paremmin katsoa näitä keskusteluja, koska se on aika vilkasta, että mulle osui nyt tuo kommentti tuolta vaan silmiin, kai siellä muustakin puhutaan.
Tämä luonto on suomalaisille tietysti tärkeä, sen merkitystä elämän rauhan tuojana ja elämänhallinnan välineenä. Se tulee esille tosi monessa kirjoituksessa. Kun menee mökille, laittaa saunan lämpiämään ja hetken katselee luontoa ja on ja kuuntelee linnunlaulua, ei tarvitse oppaita.
Tai puhelinlangat laulaa lähetystä, sehän on se 3-tuntinen sellainen suomalainen sen hetki silloin perjantai-iltana. 8:00–21:00 tämä meidän sen hetkemme on. Sitten otamme mukaan tuolta Saariselältä saakka Augustin. Tervetuloa mukaan ajantasaan.
Kiitoksia.
Minkälainen sinun kokemus näistä tästä itsensä kuuntelemisen ja henkisen hyvinvoinnin maailmasta on?
Joo, mulla olisi erittäin paljonkin tältä sektorilta kerrottavaa. Se lähdetään ihan tuosta nuoruudesta. Jouka oli sellainen, johon minä tutustuin. Olen myöskin soittaja. Tutustuin ja sitä olen harrastanut jo varmasti sellaisen 50 vuotta.
Edelläkävijä kyllä sitten joukakulttuurissa Suomessa.
Joo, no tähän liittyy paljon asioita. Työpaikalla, kun saatiin kuulla tästä minun harrastuksestani, niin jouduin vetämään taukoliikuntaa. Ja sitä kautta sitten pääsin myös käyttämään hyödykseni näitä erilaisia kursseja, jotka työnantaja minulle maksoi, että sitä kautta sitten pystyy kehittämään itseäni. Joka on siis erittäin hyvä, on niin perusjuttuna. Ja kaikenlaiset oppaat tietysti, mutta täytyy olla sellainen vapaus valita, mitä minä niin kuin lueskelisin ja miksi minä ottaisin sen alkuräjähdyksen. No, joka oli minulle tosiaan silloin, kun mennään eteenpäin. mä joudun, joudun tuonne, sanotaan vaikka Taimaan.
Mm-hmm.
Jouduin työasioiden vuoksi sinne päin liikkumaan ja sitten sellainen yksi tapahtuma siellä oli, kun olin Bangkokissa ja tuota siellä torilla sitten oli kerätynyt porukkaa. Ja sillä mentiin näitä samoja liikkeitä, mitä minä olen harrastanut myöskin.
Mm.
Ja minäpä sitten menin katsomaan lähemmäksi ja ajattelin, että minulla oli siinä hetkellä ollut aikaa, että tulenpa sitten myöhemmässä vaiheessa. Ja tuota, tulin sitten sinne, niin tuli tämä vetäjä sitten, että jaha, missä päin sinä olet ja mitä sinä olet saanut näitä harjoituksia, mistä kerroin hänelle. Ja tuota, siellähän niin kuin sitten iski tämä meditaatio, joka on pohja moneen eri, esimerkiksi tähän mindfulness, josta on tullut valitettavasti sellainen business, jos näin voisi sanoa, niin kuin monta muutakin, että sen vaaditaan sellaista silmää, jos sinä haluat saada sitä itse kehittämisen tiedoista, taidoista, niin sellaisen tyydyttävänkään tuloksen, että sinä pääset itse, no nyt tämä tulee tuota, tämä itsekeskeisyys.
Mm.
Minä olen koittanut jakaa sitä yhteisöllisyyttä juuri tämän meditaation myötävaikutuksella. Ja todella olen huomannut, että siitä on ollut ystävilleni, lapsilleni, sukulaisilleni todella paljon hyötyä. En itse vaikka kertomaan tuollaisia vaikeita tapauksia, mutta josta he ovat saaneet mielen rauhan juuri tämän minun kokemani opastuksen pohjalta. Että siinä todellakin täytyy valikoida näitä lähtöpolkuja, mistä kulkee ja yrittää kehittää. Siis mähän pystyn menemään tuota, olen erilaisten ihmisten, akateemisten ihmisten kanssa pyörinyt ja tuota, kun tuota, olen myöskin tulkki, niin tuota, tämä maailma psykologien kanssa olen pyörinyt ja päässyt sitä kautta sitten myöskin erilaisten koulukuntien kuuntelemaan erilaisia koulukuntia ja kun reissattu paljon maailmassa tai niin kuin tällaisten ihmisten kanssa, niin siitäpä on ensinnäkin sanonut, että on lähdetty vapaalle, että voisiko toi Augusti nyt kertoa ensin, että mikä hänen mielipiteensä on näistä, kun tuota joudutaan, tai olen joutunut tai päässyt.
Kiitos Augusti. Mä otan tästä kiinni nyt siitä kohdasta, että ihan selkeästi näistä, hänellä on siis pitkä, niin kuin kuultiin, niin pitkä kokemus. Selkeästi näistä löytyy siis myös apua, kun me ollaan tässä nyt kuitenkin iso osa aikaa kyseenalaistettu sitä, että tässä on näitä omia riskejä, mutta joillekin ihmisillähän tämä toimii. Sieltä löytyy sitä apua. Mira Karjalainen, entä kun meistä kaikista tulee tällaisia asiantuntijoita ja sitä apua löytyy, niin näetkö siinä mitään riskiä? Onko esimerkiksi tämmöisestä kokemusasiantuntijuudesta tullut tänä päivänä semmoinen, että me olemme kaikki vähän nyt sitten henkistymisen asiantuntijoita omalla sarallamme, kun olemme oman henkistymisen kokemuksemme kokeneet?
No kaikkihan me ollaan joka tapauksessa oman kokemuksemme asiantuntijoita ja tavallaan nostan tuossa aikaisempia näitä luontokokemuksia esille, niin onhan se niin, että kyllähän suomalainen on aina osannut mennä järvenrantaan pohdiskelemaan asioita, että kyllähän meillä on tällaista ollut keinoja rauhoittua ja mietiskellä jo paljon ennen mindfulnessia tai vastaavia mietiskelytekniikoita. Mutta tämä kokemusasiantuntijuuskysymys, niin me tiedetään omasta elämästämme, omasta kokemuksesta ja tunteistamme, mutta niistä on sitä vähän hankala lähteä laajentamaan siihen, että tämä toimii kaikille. Ja se on se kohta, missä sitten pitää olla pikkasen varulla. Ja tämä on myöskin se kohta, missä sitten tutkijana sanon, että kyllä tiedettä tarvitaan, koska tiede katsoo sitä asiaa sitten vähän laajemmalta kannalta, eikä pelkästään niin kuin tietyn ihmisryhmän tai tietyn henkilön kokemusta.
Mutta tässä on tähän henkisen hyvinvoinnin ja tähän oman itsen projektin ympärille on syntynyt myös se sellainen kirjallisuus, jossa ihmiset jakavat kokemuksia. Tai esimerkiksi blogit, joissa kerrotaan siitä, että näin minä laihdutin, näin se toimii. Kun menen naimisiin, niin minusta tulee sen parisuhde-elämän asiantuntija. Kun eroaa, minusta tulee eroamisen asiantuntija. Ja sitten sillä kokemuksella jaetaan ohjeita myös muille. Näetkö puoskaroinnin vaaran?
Kyllä se on siellä olemassa, mutta on pakko sanoa, että kyllä ihan tutkijanakin tähän samaan asiaan sorun siinä mielessä, että joka vuosi kerrotaan, että se, että jos ihminen kylmettyy, se ei aiheuta flunssaa. No minä olen aivan varma, että kylmettyminen aiheuttaa flunssaa, koska joka kerta, kun mä menen märät hiukset päällä nukkumaan, niin on aivan varma, että mä olen erään flunssa seuraavana aamuna. Eli kyllä mä tähän samaan itsekin siis sorrun, ei siinä mitään. Mutta kyllä ainut tapa saada vähän sellaista laajempaa tietoa on se, että ei lähdetä puoskaroimaan yhden ihmisen kokemuksella, vaan pyritään kuuntelemaan niitä ihmisiä, jotka ovat asiantuntijoita ja tietävät, mitä oikeasti tutkimuskentällä tapahtuu.
Niin meillä on siis niitä, jotka ovat vuosia tutkineet asiaa, saaneet koulutuksen aiheeseen, ovat terapeutteja esimerkiksi, ja sitten meillä on kokemusasiantuntijoita, ja siinä on kuitenkin ero sillä tiedon yleistettävyydellä, sillä kerronnan yleistettävyydellä.
Saanko tähän vielä sanoa sen, että toki jos jollain ihmisellä on hyvä vinkki, niin kyllähän hyviä vinkkejä kannattaa kuunnella, mutta täytyy vaan muistaa se, että se ei ole koko totuus.
Sitten vielä Minna mukaan lähetykseen. Olemme Kolmostiellä. Tervetuloa, Minna.
Kiitos.
Yskin vähän tuonne taaksepäin ja sitten kysyn, että minkälaisen, mitä ajatuksia sinulle on tässä lähetyksen aikana herännyt tästä aiheesta?
Joo, olen kuunnellut tätä koko matkan tässä autossa ja todennut niin kuin tavallaan sen, että oma kokemus näistä oppaista elämänhallintaan ja näin tulet paremmaksi on lähinnä se, että mä oon selannut näitä tällaisia oppaita ja todennut, että niin kuin tavallaan sen, että kun me näitä luetaan, niin tavallaan me huomataan, kuinka huonoja me ollaan. Ja yksi opas, joka olennaisesti mun mielestä olisi jokaiselle, joka näitä lukee, niin kaikista tärkein olisi se, että tavallaan opas, että olet tyytyväinen itseesi, kun olet tehnyt parhaasi. Että tavallaan se, että ihmisiä rohkaistaisiin hyväksymään itsensä sellaisena kuin he ovat, eikä muuttumaan sellaiseksi tavallaan, mitä joku toinen on. Et lähestyn tätä asiaa tästä näkökulmasta. Ja tavallaan se, mitä nyt tässä ihan viimeksi keskusteltiin siellä teillä studiossa, niin oli tavallaan tämä tämmöinen kokemusasiantuntijat ja muut, niin tavallaan se kokemus, joka ihmiselle tulee, on se sitten mikä tahansa elämän haaste, niin jokaisen oma viitekehys on se, jossa se asia on. Ja sitä ei voi verrata mihinkään muuhun. Ja siksi musta olisi hirveän tärkeää, että ihmisille kerrottaisiin tai ohjeistettaisiin tai annettaisiin lupa olla tyytyväisiä itseensä silloin, kun he ovat tehneet parhaansa. Se riittää.
Siinä summataan kyllä aika hyvin tätä tunnin keskustelua ja vähän aikaisemmin Mira Karjalaisen kanssa tästäkin puhuimme. Kiitos Minna ja hyvää ja turvallista matkaa siellä Kolmostiellä. Kiva, kun olet ollut koko matkan meidän seurana tässä. Mutta että siis tämä tyytyväisyysoppaan tarve, siitä Mira Karjalainen jo aikaisemmin viittasit, että meillä on siis, kun mikään ei ole onnistunut, sitten meillä annetaan näitä hyväksyntäohjeistuksia siitä, että kuinka voi hyväksyä itsensä. Jopa sellaisena keskeneräisenä, ei ihan niin valmiina, ei ihan niin kokonaisena ihmisenä. Tästä samastahan nyt Minnakin puhui.
Aivan, ja sehän siinä on niin hassua, että meidän täytyy erikseen sitten vielä ruveta hyväksymään itsemme sellaisena kuin me ollaan. Itse mietin tuossa, Minnalla oli oikein hyvä kommentti, mietin vaan sitä, että pitääkö aina yrittää ihan parhaansa. Sekin on aika paljon vaadittu.
Et joskus riittää, kun vaan tekee, niin kuin että ei tarvii tiskata täydellisesti, kun ne astiat nyt sentään puhdistuu. Elina Päivinen, summa vielä sieltä ikkunasta. Siellä Trumpistakin jo keskustellaan, siinä on yksi tuota itsenpeilaamisen ja täydellisyyden tavoittelun ja kokemusasiantuntijoiden kohde tietysti hänkin, mutta ei ilmeisesti tähän aiheeseen liipaten hänestä keskusteltu.
Pirkko S. kirjoittaa kokemusasiantuntijuudesta mielestäni aika terävästi. Paljon elänyt ja kokenut haluaisi auttaa muita kertomalla kokemuksistaan, mutta turhaa se yleensä on. Jokainen haluaa tehdä omat virheensä. Ja sitten yksi kommentti, joka mielestäni tätä keskustelua summaa, on Heksa V:n kommentti. Jos uskaltaa mennä yksin hiljaiseen metsään ja ajatella kaikki ajatuksensa loppuun, saa rauhan.
Siinäpä on haastetta elämälle, kun saisi ajateltu joskus ajatuksensa loppuun. Meillähän on myös sellainen sana kuin vertaistuki, joka kulkee osin rinnakkain tämän kokemusasiantuntijoiden kanssa. Ja meillä on ihan oikeasti vertaistukea monissa vaikeissa elämän osa-alueissa, ja ne on tärkeää. Mutta yleensähän niissä on jonkinlaista ohjausta myös mukana näissä vertaistukiryhmissä.
Kyllä, ja sehän siinä onkin tärkeää, että toisten ihmisten kokemuksia on tärkeää kuunnella, kun vaan muistaa tosiaan sen. Tämähän on sellainen kysymys, että etenkin puhutaan siis terveydestä ja ruuasta, niin siellähän se on vielä ihan eri tavalla niin keskeistä. Että se, että kuten muistetaan näistä aikaisemmista karppausasioista ja muista, että se, joka toimii jollekin, ei tarkoita sitä, että se on kansanterveydellisesti välttämättä hyvä asia. Menemättä siihen nyt ei enempää siihen sotkuun, mutta että sen takia on tärkeää, että katsotaan aina myöskin se laajempi tieteellinen näkökulma siihen asiaan.
Ja silloin, kun puhutaan terveydestä ja tällaisista asioista, niin puhutaan tietysti hyvin isoista asioista, koska voidaan mennä ihan harhaankin. Mira Karjalainen, tämän kaiken minän kautta peilaamisen ja mindfulnessin ja kodin ja elämän järjestämisen ja kaiken tämän muun hyvinvoinnin tavoittelun tavoitteena on tietysti parempi hyvinvointi ja parempi elämänlaatu, niin mitä nyt sanot tässä maailman ajassa, että toimiiko se? Voimmeko me nyt hyvin, kun meillä on kaikki nämä oppaat ja nämä ohjeistukset tässä maailmassa?
No ainakin nämä oppaat kertoo siitä, että me koetaan tarvetta saada jonkinlaista ohjausta. Ja siinä voi tietenkin ajatella, että onko niin, että sitten nämä uskonnolliset yhteisöt tai uskonnon merkityksen vähentyminen yhteiskunnasta vaikuttaako se tässä taustalla, että meillä kuitenkin ehkä olisikin jonkinlainen kaipuu sitten tämmöisen henkisen ohjauksen. Se on yksi mahdollisuus. Mutta se, että onko meillä nyt parempi elämänlaatu vai ei, niin joillain varmasti on näiden oppaiden takia. Ei sitä pidä kiistää, että kyllähän niistä monet löytävät myös iloa, mutta se kysymys, mikä itse haluan nostaa, on se, että vai tuleeko niistä uusi suorituksen muoto? Ja silloinhan se ei kohota meidän elämänlaatua, jos me saadaan uusi stressitekijä lisää meidän elämään.
Mutta tässä kohti nyt sitten varmaan on se hetki, kun oikeasti voi kysyä itseltä, toimiiko tämä minulla? Parantaako tämä minun elämänlaatuani vai heikentääkö tämä sitä? Ja jos se heikentää, niin silloin ehkä on syytä laittaa syrjään ja miettiä, että voisiko se parantua jotenkin muuten. Niin kun, et siinä kohtaa oikeasti se oman itsen kuunteleminen on jo ihan paikallaankin.
Aivan. Me ei tarvita yhtään enempää stressiä meidän elämään.
Kiitos kaikille lähetyksessä mukana olleille. Kiitos työelämän ja henkisyyden tutkija, filosofian tohtori Mira Karjalainen, kun olit vieraana.
Kiitos.
Ja todetaan vielä iltapäivän ajantasasta sen verran, että silloin puhumme sukupuolen moninaisuudesta. Uuden perusopetuksen valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaan perusopetus lisää tietoa ja ymmärrystä tästä moninaisuudesta. Ja SETA on nyt julkaissut kouluille moninaisuusoppaan, jossa annetaan opettajille työkaluja sateenkaariteemojen käsittelyyn. Nämä eivät ole siis vain terveystiedon tunnin juttuja, vaan niitä voi käsitellä vaikka matematiikan tunnilla, mutta miten? Siitä iltapäivällä.